Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաներից մի քանիսը։ Արցախի առաջնագծում իրադրությունը մնում է լարված ռուսական խաղապահ առաքելության հրամանատարությունը մտադիր է պահուստային ուժեր կենտրոնացնել Փարուխի հատվածում։ Հայաստանն Ադրբեջանին առաջարկում է անհապաղ սկսել խաղաղության բանակցությունները, Բաքուն ասում է, կողմ է, եթե Երևանը պատրաստ է լուրջ քայլերի։ Amnesty International գնահատմամբ Հայաստանում խոսքի ազատությունը շարունակում է սահմանափակված մնալ։ Պուտինն ու Զելենսկին կարող են հանդիպել խաղաղության համաձայնագրի նախաստորագրման ժամանակ, այսօր հայտարարել է Կրեմլի ներկայացուցիչը։ Այսումի շարքալ թեմաների մասին քիչ անց այժմ լուրեր։ Խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը ուժային կառույցների ղեկավարների հետ այսօր քննարկել է շփման գծի վերջին զարգացումները։ Նա ասել է, թե շարունակվում են գործադրվել բոլոր ջանքերը խաղաղություն ապահովելու և շփման գծի արևելյան հատվածից ադրբեջանական զորքերին ելման դիրքեր վերադարձնելու համար, հաղորդում է Արցախի նախագահի գրասենյակը։ Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը այսօր Թբիլիսիում հանդիպումներ է ունեցել Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլի և արտգործնախարար Դավիթ Զալքալյանի հետ քննարկվել են անվտանգության հարցեր։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը վաղը աշխատանքային այցով մեկնելու է Բրյուսել, իսկ հաջորդ երկու օրերին կլինի Լիտվայի մայրաքաղաք Վիլնյուսում։ Այցի շրջանակում նախատեսված են մի շարք աշխատանքային հանդիպումներ։ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը պատասխանելով Հայաստանի անվտանգության խորհրդին հայտնել է, որ Բաքուն պատրաստ է կոնկրետ քայլեր կատարել Երևանի հետ խաղաղության համաձայնագիր ստորագրելու համար, եթե Հայաստանը լուրջ է տրամադրված, այլ ոչ թե հարցը դիտարկում է որպես հերթական իրազեկում հանրությանը։ Ինտերֆաքս Ադրբեջանի փոխանցմամբ արտգործնախարարությունում նշել են, որ մեկ ամիս առաջ Ադրբեջանը ներկայացրել է կոնկրետ սկզբունքները, որոնց վրա պետք է հիմնված լինի այդ համաձայնությունը։ Հայաստանի անվտանգության խորհուրդը, հիշեցնեմ, երեկ քննարկել էր Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ ստեղծված իրավիճակը և Ադրբեջանին առաջարկել անհապաղ սկսել խաղաղության բանակցությունները։ ԵՀԿ գործող նախագահ, Լեհաստանի արտաքին գործերի նախարար Զգիբ Նևրաուն մարտի 29-ից ապրիլի 1-ը այցելելու է Վրաստան, Ադրբեջան և Հայաստան։ Ռուսաստանի պաշտպանության փոխնախարար Ալեքսանդր Ֆոմինը այսօր ասել է, թե ռուսական բանակը որոշել է կտրուկ նվազեցնել ռազմական ակտիվությունը Կիևի և Չերնիգովի մերձակայքում։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն այսօր հեռախոսային կոնֆերանս կապով անցկացված խորհրդակցությանը ասել է, որ Ուկրաինայում ռազմական հատուկ գործողության առաջին փուլի խնդիրները հիմնականում կատարվել են և հիմա ռուսական ուժերը կարող են կենտրոնանալ Դոնբասի ազատագրման վրա։ Ռուսական բանակի կորուստների մասին Շոյգուն ոչինչ չի հայտնել։ Ստամբուլում ռուս-ուկրաինական բանակցությունների հերթական հանդիպումը ավարտվել է մեկնարկից 3 ժամ անց, չնայած նախապես հայտարարվել էր, որ բանակցությունները 2 օր են տևելու։ Դեռևս հայտնի չէ, թե երբ է անցկացվելու հաջորդ փուլը։ Ուկրաինայի նախագահի խորհրդական Միխայլո Պոդոլյակն ասել է, թե ռուսական կողմին է փոխանցվել համաձայնագրի նախագիծ։ Ռուսաստանի պատվիրակության ղեկավար Վլադիմիր Մեդենսկին բանակցությունները կառուցողական է գնահատել, ասելով, թե ուկրաինական կողմի դիրքորոշումները կփոխանցվեն Ռուսաստանի նախագահին։ Մանրամասները ծրագրում ՄԱԿ-ը առաջարկում է միջնորդ դառնալ Ռուսաստանի և Ուկրաինայի միջև, որպեսզի շտապ պայմանավորվածություններ ձեռք բերվեն մարդասիրական զինադադարի շուրջ։ Այս մասին երեկ կայացած ասուլիսում հայտնել է ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին երեկուշ երեկոյան իր տեսաուղերձով հայտնել է, որ ուկրաինական ուժերը Կիևի մարզում որոշ շրջաններ հետ են վերցրել, Իրպեն քաղաքը ազատագրվել է։ Ռուսական և ուկրաինական աղբյուրները պաշտոնապես հաղորդում են, որ այսօր ևս հրետակոծություններ են տեղի ունեցել, հրետակոծվել է ուկրաինական Նիկոլայև քաղաքը կամ զոհեր և վիրավորներ։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտնում է ուկրաինական վառելիքի մեծ բազա ոչնչացնելու մասին։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։
Լուսին հրաճ շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Արցախ, որտեղ անցած գիշերը ըստ պաշտոնական Ստեփանակերտի իրադրությունը մնացել է լարված, ադրբեջանական զորքերը շարունակում են մնալ Ղարաբաղի Փարուխին հարակից հատվածում ամրացված նույն հենակետերում, երեք ռուսական կողմը ավաստիացնում էր, թե ադրբեջանական կողմը դուրս է բերել իր ստորաբաժանումները Փարուխից, Բաքուն շտապել է հերքել, Երևանն իր հերթին պնդել է, որ ադրբեջանական կողմի ներխուժումը շարունակվում է, հայտարարելով խաղապազորախմբի գործողությունները քննելու անհրաժեշտության մասին, առանց պարզաբանելու, թե ինչ կասկածներ ունեն։ Իմ գործընկեր Արտակ Խուլյանը Երևանից Արցախում է, մասնավորապես Ասկերանի շրջանում, որտեղ էլ տեղի են ունենում վերջին օրերի դրամատիկ իրադարձությունները, լսենք, թե ինչ է նրան հայտնի այս պահի դրությամբ։
Գիշերվանից մինչև առավոտյան ժամը 10 շփման գծի երկայնքով վրադադարի էական խախտումներ չեն արձանագրվել և իրադրությունը մնացել է լարված, սակայն ըստ Արցախի տեղեկատվական շտաբի կա լարվածության մարման որոշակի դրական միտում։ Պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն ադրբեջանական զորքերը շարունակում են մնալ Ղարաբաղի Փարուխին հարակից հատվածի նույն հենակետերում։ Արդյոք առաջնագծում իրավիճակի փոփոխություն կա, թե ոչ, դեռ հայտնի չէ։ Արցախում ռուսական խաղապազորակազմի Telegram-ի անալիքն էլ հաղորդում է, թե որոշում է ընդունվել խաղապահների պահուստային ուժեր կենտրոնացնել Փարուխ գյուղի հատվածում, ադրբեջանական զորքի հետագա առաջխաղացումն արգելափակելու համար։ Շբանգծի վերջին սրացումների առիթով ուժային կառույցների հետ է հանդիպել Արցախի նախագահը։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության, Արայիկ Հարությունյանը հանդիպմանը նշել է, որ Արցախի զինված ուժերի ու ռուսական խաղապազորակազմի միջոցով, ինչպես նաև դիվանագիտական հնարավոր մեխանիզմներով շարունակվում են գործադրվել բոլոր ջանքերը խաղաղություն ապահովելու և շփման գծի արևելյան հատվածից ադրբեջանական զորքերին ելման դիրքեր վերադարձնելու համար, ասվում է հաղորդագրության մեջ։ Արցախի նախագահը մեկ այլ աշխատանքային խորհրդակցություն է ունեցել արդեն պաշտպանության նախարարությունում։ Հարությունյանը վերջի օրերի ադրբեջանի քայլերը պայմանավորել է արտաքին քաղաքական գործընթացներով։ Մեջբերում եմ, անդրադառնալով ստեղծված ռազմաքաղաքական իրավիճակի վերջին զարգացումներին, Արայիկ Հարությունյանը շեշտադրել է, որ հատկապես վերջին օրերին Արցախի բնակավայրերի ու խաղաղ բնակության նկատմամբ ադրբեջանի կողմից ինտենսիվ կերպով կիրառվող ռազմական և հոգեբանական բնույթի ագրեսիան պայմանավորված է առաջնահերթորեն արտաքին քաղաքական գործընթացներով։ Ներկաներին ներկայացվել են այն հիմնական աշխատանքները, որոնք Արցախի իշխանությունները շուրջօրյա ռեժիմով ու տարբեր մակարդակներում իրականացնում են իրավիճակը կայունացնելու, լիցքաթափելու և ադրբեջանական զորքերը ելման դիրքեր վերադարձնելու ուղղությամբ, ասված է հաղորդագրության մեջ։ Անվտանգային հարցերն Արցախում էլ ավելի են վատթարացրել հումանիտար խնդիրները։ Ըստ պաշտոնական տվյալների, շուրջ 200 կին, երեխա ու տարեց է Փարուխից ու Խրամորթից տեղահանվել։ Արցախի պետնախարարի էջից տեղեկանում ենք, որ Արտակ Բեգլարյանը հանձնարարել է գնահատել բնակիչների կարիքներն ու առաջին աջակցություն ցուցաբերել, ինչպես նաև ժամանակավոր կացարաններով ապահովել տեղահանված կանանց, մինչ իրավիճակի կարգավորումը։ Այս ամենի ֆոնին Երևանից Արցախում, մասնավորապես մայրաքաղաք Ստեփանակերտում, վերականգնվել է գազամատակարարումը։ Շուրջ 3 շաբաթ 100 հազարից ավելի բնակիչ ունեցող Արցախում կապույտ վառելիք չուներ, ինչը գրեթե կատվածահար էր արել ուսումնական ու առողջապահական համակարգերի աշխատանքը։ Մարդիկ վստահ չեն, որ կրկին երկարատև անջատումներ չեն լինի, բայց հիմա ավելի շատ մտահոգությունը ոչ թե գազն է, այլ շփման գիծը։
Ոչ մի բան ճիշտ չի գնում, ինչ ասեմ, իրանք են կարող այսօր բաց են թողել վաղը կապեն, իրանց տրամադրության տակը, ինչ ասեմ, անտանը
օրը մի ժամանի առաջինում է, մի ժամանի ետը կտրում է, գիտեմ, ուղակի դիմը տա ասպեները, ենեք մուքը պախատ եկացստը, եշմը գազի։
Լապ ենք ավոչ Ղարաբաղ, գոնը եթե մարդ կանցարածը տղը գիտան, այդ մարդիկ նորից հիմնվին, միա խմբին, անին, լապ ենք կտրնա, բայց միա խմբացությունը չկա, սա բաժանվել են, իրարիս քանի որ ղեկավար չունեք, ներկապահ։ Ես էլ եմ կռվի մասնակիցում, ամեն կռվել մասնակիցում էլ այլ, միջև առը հասես նորվ էլ ինչ տեղեկություն լալա, միջև դա էլ ոչ մեկը չի հարցրել, սաղես, մեռածես, երեխեքդ ոչ ես պահում, աշխատում էլ չես աշխատում։
Մենք շատ լավ առած գազ էլ կապրեք, միանտի խաղաղություն լինի, մեզ թուրքից ոչ մի բան պետք չի, մանավանդ ինձ, ոչ մի բան, եթե մեր գազը գալիս է, ես նորից մասում Հայաստանից, շատ շնորհակալություն կլինենք, բայց եթե իմանանք, որ իրոքս գազը գալիս է Շուշից, մեզ ընդհանրապես գազ պետք չի, լավ դենա մենք, լիշնի ես առած գազ մնամ։
Գազը երեք տվալիք հոսանքը անջատա, իր երեք սաղորը առանց հոսանքանք մնացա։
Գազը մեզ այդքան պեն չի, մուխարած գազ կկարեք կինենք, բայց խաղություն ունի, ժողորդը ապրին, փախչին վեց տղան, մուխտային քոզյում, թող խաղություն ունի, առած գազը կապրինք, կկինենք, կհարմարվինք, բայց խաղություն ունի։
Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Արցախ, Ստեփանակերտ։
Բաղի շուրջ ստեղծված իրավիճակը երեք-երեկո անքննարկել է Հայաստանի անվտանգության խորհրդային գնահատելով խիստ լարված։ Պաշտոնական Երևանը մտավախություն է հայտնել ինչպես Արցախում, այնպես էլ հայ-ադրբեջանական սահմանի ռազմական բախումների հնարավորության նոր էսկալացիայի ընդհուպ էթնիկ զտման կապակցությամբ։ Հայաստանի իշխանությունները հնարավոր այդ սցենարը կանխելու համար միջազգային հանրության ուշադրությունն են կարևորել և ադրբեջանին առաջարկել անհապաղ սկսել խաղաղության բանակցությունները։ Բաքուն արձագանքել է կողմեն խաղաղության համաձայնագրի կնքմանը, եթե Երևանը պատրաստ է լուրջ քայլերի, թե ինչ քայլերի մասին է խոսքը, պաշտոնական հայտարարությունը չհստակեցնում։ Հայաստանյան իշխանությունների ընդդիմախոսները հայկական կողմի վախերի և խաղաղության դարաշրջան բացելու ձգտումներում խորը հակասություններ են տեսնում։ Աստղիկ Բերևյանի ռեպորտաժը։
Մի կողմից իշխանությունը խոսում է պատերազմի սպառնալիքի մասին, մյուս կողմից Ադրբեջանի հետ խաղաղության համաձայնագրի, անդրադառնալով անվտանգության խորհրդի երեք հայտարարությունը նկատեց ազգային ժողովի ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արթուր Խաչատրյանը։ Անվտանգության խորհուրդը երեք ևս մեկ անգամ առաջարկել է Ադրբեջանին անհապաղ բանակցություններ սկսել խաղաղության պայմանագրի շուրջ, միաժամանակ հայտարարելով Ադրբեջանը հող է նախապատրաստում Ղարաբաղի ուղղությամբ նոր սադրանքներ և հարձակում սկսելու համար։ Հայտարարությունը հնչեց Փարուխ գյուղում իրավիճակի սրման 5-րդ օրը, ինչպես պնդում է Երևանը, ռուս խաղաղապահների պատասխանատվության գոտում ներխուժումը շարունակվում է, պատերազմի սպառնալիքի դեպքում խաղաղության պայմանագիր չեն կնքում, ասաց պաշտոնական Երևանի հայտարարությունը հակասական համարող ընդդիմադիր պատգամավորը։
Խաղաղության պայմանագիրը դա համաձայնության ամրագրումն է, եթե թշնամին խոսում է ուժով հարցերի լուծելու մասին եւ դու դա ընդունում ես, ապա այն զիջումները, որին դու պատրաստ ես գնացել, որի ուղերձը դու հողում ես, նոր զիջումների եւ նոր ավելի վատ պայմանների տեղիք է տալու։ Ու Հայաստանը, քանի դեռ հստակ չի ցույց տվել, որոնք են իր կարմիր գծերը, գնալ բանակցությունների գտնվելով թույլ վիճակում, բավականաչափ վտանգավոր է։
Լարվածության ավելացման մասին են հայտարարում, բայց կանխարգելման լուրջ միջոցառումներ չեն իրականացնում։ Ընդդիմադիր մյուս պատիվ ունեմ խմբակցության պատգամավոր պաշտպանության հանձնաժողովի Տիգրան Աբրահամյանի կարծիքով, կոնկրետ քայլերի փոխարեն իշխանությունը երկու բանով է զբաղված. գնահատական է տալիս ստեղծված ռազմաքաղաքական իրավիճակին և կոչով դիմում միջազգային հանրությանը զսպելու Ադրբեջանի։
Միայն լոզունքներով խաղաղության հասնել չի հաջողվելու, այլ բան է, թե ինչ պայմաններում է քո հետ բանակցում քո դիմացինը, դա Ադրբեջանը կլինի, Թուրքիան կլինի, թե մեկ այլ երկիր կլինի։ Մեկ է, երբ որ դու ունես մոդեռնիզացված բանակ և խնդիր լուծող բանակ, մեկ այլ վիճակը, երբ որ դու քո հույսը ողջ դրել ես Ադրբեջանի կամ Թուրքիայի թվացար խաղաղության օրակարգի վրա, բայց իրականության մեջ դու դրան հասնելու համար որևէ գործունք այլ չես անում։
Անվտանգության խորհուրդը երեք հայտարարեց, թե անհրաժեշտ է միջազգային զսպման մեխանիզմներ գործարկել տարածաշրջանում նոր ռազմական էսկալացիա և էթնիկ զտում թույլ չտալու համար։ Ինչ է սա նշանակում, անվտանգության խորհրդից այսօր չհաջողվեց ճշտել։ Մեկնաբանությունից հրաժարվեցին նաև մոտ մեկ տասնյակ ԿՊԱ-ական պատգամավորներ, նրանց թվում նաև անվտանգության խորհրդի երեքվա հավաքին մասնակցած ազգային ժողովի փոխխոսնակները։ ընդդիմադիր Տիգրան Աբրահամյանը կարծում է, երբ խոսքը միջազգային զսպման մասին է, դա ենթադրում է այլ երկրների միջամտություն, ինչը պետք է քննարկվեր Ռուսաստանի հետ քաղաքական կոնսուլտացիաների միջոցով, եթե չի քննարկվել, ըստ պատգամավորի հարաբերություններում հավելյալ սրում կարող է առաջանալ։ Հետ պատերազմյան ժամանակահատվածում ռուս սահմանապահները Հայաստանում, իսկ խաղաղապահները Արցախում անվտանգության ապահովման հարցում նրա խոսքով մեծ ներգրավվածություն ունեն։
Հայաստանի եւ Արցախի համար խնդիրն է աշխարհակահաղական այս նոր ստրացումների պայմաններում իրադարձություններից դուրս գալ հնարավորինս քիչ վնասներով։
Հայաստան խմբակցությունից Արթուր Խաչատրյանի խոսքով մեջբերեմ, իշխանությունը բանականությունն այնքան չի կորցրել, որ այս պայմաններում ձեռնոցն է դիր Ռուսաստանին։
Կարծում եմ, որ բանականության ինչ որ փշանքներ մնացել են, կարծում եմ, երևի մի նկատի ունեն ռուս խաղապահների մանդատի ստակեցումը, օրինակ եմ ասում։ Այսքան միջազգային հանրությունը Ռուսաստանին, օրինակ լիազորի, Մինսկի խումբը Ռուսաստանին լիազորի ստեղ ինչ որ առաքելություն իրականացնելու համար, որովհետև ռուսական խաղապահները վերջիվերջո Մինսկի խմբի համանախագահությամբ որոշմամբ չեն եկել երկակողմ եղել Հայաստան, Ադրբեջան, Ռուսաստան։
Իսկ երբ որ արևմուտք Ռուսաստան այդպեսի լարվածություն կա, ինչպես է համարում
դա։ Դե միգուցե ինչ որ հարցերում քննարկում են, ամեն դեպքում Մինսկի խմբի ձևաչափի ոչ ևս լինելու մասին հայտարարություններ չեն եղել։
Ադրբեջանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը, մեկնաբանելով Հայաստանի անվտանգության խորհրդի երեկվա հայտարարությունը, որը անհրաժեշտ են միջազգային զսպման մեխանիզմներ, այսօր պնդել է. զսպման լավագույն ձևը միջազգային իրավունքն է, այդ թվում մեջբերում այլ պետությունների ներքին գործերին չմիջամտելը և հարգանքը պետությունների ինքնիշխանության և միջազգայինորեն ճանաչված սահմանների նկատմամբ։ Բաքուն կրկին շեշտել էր Հայաստանի ներկայացրած 5 պահանջները, այդ թվում տարածքային ամբողջականության ճանաչումն ու հայտարարել։ Խաղաղության պայմանագիրը պետք է հիմնված լինի դրանց
վրա։ 5 пунктов, которые очень хорошо известны армянской стороне.
Իդեպ Ալմատիում ԱՊՀ միջխորհրդարանական վեհաժողովի 30-ամյակի միջոցառումների ժամանակ Ադրբեջանի Միլի Մեջլիսի ղեկավարն այսօր հայտարարել է, թե Հայաստանն այդ 5 կետերը մերժել է, ինչը հերքել է Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահը։
Я официально заявляю, как и ранее, что Армения для Армении эти 5 пунктов являются приемлемыми.
Ես պաշտոնապես հայտարարում եմ, որ Հայաստանի համար այդ 5 կետերն ընդունելի են և մենք կարծում ենք, որ եթե որոշ ասպեկտներ ավելացնենք, կարող ենք սկսել այդ աշխատանքի իրականացումը։
Բաքվի 5 կետանոց պաշտոնական առաջարկը ստանալուց հետո այս ամսվա սկզբին Երևանը Մինսկի խմբի Միացյալ Նահանգների, Ռուսաստանի և Ֆրանսիայի համանախագահություններ դիմել խաղաղության պայմանագրի կնքման նպատակով բանակցություններ կազմակերպելու համար։ Մինչև այժմ, սակայն, այդ ուղղությամբ հրապարակային որևէ առաջընթաց չկա։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ղարաբաղում վերջին օրերի լարվածության ֆոնին ռուսաստանյան փորձագիտական շրջանակներում մամուլում կարծիքներ են հնչում, թե Ադրբեջանը փորձում է Ռուսաստանի դեմ երկրորդ ճակատ բացել։ Չնայած մոտ 1 ամիս առաջ Մոսկվայում ստորագրված ռուս-ադրբեջանական դաշնակցային համաձայնագրին, որով կողմերը մի շարք պարտավորություններ են ստանձնել, հատկապես իրար պաշտպանելու հարցում, այդուհանդերձ երկու երկրներից վերջին օրերին իրարամերժ ու հակասական հայտարարությունների պակաս չկա։ Ադրբեջանը ձգվում է նաև, երբ ռուսական կողմն ամեն անգամ Ղարաբաղի սուբյեկտությունն է ընդգծում, համառորեն չհրաժարվելով Լեռնային Ղարաբաղ անվանումից, ինչը պահանջում է Բաքուն։ Ռուս-ադրբեջանական հարաբերություններին այսօր նաև Կրեմլում են անդրադարձել, Ազա Բաբայանն է պատմում։
Լեռնային Ղարաբաղի փարոխ գյուղն ու Քարագլուխի վարձունքը դարձել են ռուս-ադրբեջանական հարաբերությունների սրման պատճառ։ Անցած օրերին միմյանց ուղված հրապարակային պահանջներից, պարտավորությունները հարգելու կոչերից և անուղակի մեղադրանքներից հետո պետդումայի պատգամավոր Միխայել Դելյագինը նախորդին ռուսական առաջին ալիքի եթերում հայտարարել էր, թե Ադրբեջանից վտանգ կա և հարկավոր է հարվածել ադրբեջանական նավթային ենթակառուցվածքներին։
Это реальная сегодняшняя опасность. Зачем нам нефтяная промышленность Азербайджана? Простой вопрос.
Ինչու է մեզ պետք Ադրբեջանի նավթարդյունաբերությունը։ Մենք նրա կարիքը չունենք, այն չափազանց խոցելի է։ Եթե մարդիկ խոսքեր չեն հասկանում, հավանաբար ստիպված կլինեն գործերը հասկանալ։ Միակ հարցն այն է, ինչպես դա անել։
Если люди не понимают слов, то вероятно им придётся начать понимать дело.
Կրեմլը այսօր արձագանքել է պատգամավորի սկանդալային այս հայտարարության, ընդգծելով, որ Դելյագինի հայտարարությունները Ռուսաստանի պաշտոնական տեսակետի հետ ոչ մի կապ չունեն։ Ավելին, Դմիտրի Պեսկովն ընդգծել է, որ Ադրբեջանը Ռուսաստանի գործընկեր պետությունն է, որի հանդեպ պետք է զսպվածություն ցուցաբերել։
Այս հայտարարությունը ոչ մի կերպ չի համապատասխանում և չի կարող համապատասխանել Ռուսաստանի Դաշնության պաշտոնական գծին։ Իհարկե մենք կոչ ենք անում վերահսկել էմոցիաները և զերծ մնալ նման հայտարարություններից, հատկապես գործընկերների հետ կապված։
В районе Карабах и по выполнению всеми сторонами соответствующими своих обязательств.
Պեսկովը հավելել է, որ անհրաժեշտ է զսպվածություն ցուցաբերել հատկապես այն պայմաններում, երբ Ռուսաստանը եռանդուն ջանքեր է գործադրում Ղարաբաղում խաղաղություն պահպանելու համար։ Ղարաբաղում սրված լարվածության ֆոնին Բաքուն առիթը բաց չի թողնում ընդգծելու, որ ռուս խաղապահները ժամանակավոր են տեղակայվել Ղարաբաղում։ Ըստ նոյեմբերի 9-ի հայտարարության, նրանց առաքելությունը կարող է ավարտվել, եթե 2026-ին կողմերից որևէ մեկը նման պահանջ դնի։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմի ֆոնին փորձագետներից շատերը կարծում են, որ Ադրբեջանը կարող է որոշել, որ կարիք չկա սպասել 3.5 տարի։ Հայտնի քաղաքագետ Արկադի Դուբնովի կարծիքով Ադրբեջանը որոշել է առճակատման գնալ ռուսների համար շատ զգայուն փուլում, երբ Մոսկվան չի կարող ակտիվ լինել երկու ճակատով։ Խաղապահները չեն կարող Բաքվին կանգնեցնել ռազմական մեթոդներով և միայն հորդորում են, որ ադրբեջանցի զինվորները վերադառնան իրենց սկզբնական դիրքեր։ Մոսկվան այսօր նաև չի կարող իրեն թույլ տալ փչացնել հարաբերությունները Ադրբեջանի հետ, քանի որ Կրեմլի քաղաքականությունը Կովկասում կառուցվում է իրավիճակը հավասարակշռելու գլխավոր խաղարար դառնալու շուրջ, ասում է Դուբնովը, փաստելով, որ այս ամենը տեղի է ունենում Հայաստանի և Թուրքիայի միջև հարաբերությունների որոշակի ջերմացման փուլում։
Սա կոշտ հակասությունների այնպիսի խճանկար է, որում Բաքում հաշվի առնելով Ուկրաինայի շուրջ ստեղծված իրավիճակը փորձում է պահն օգտագործել։
Պաշտոնական մակարդակով Մոսկվան շարունակում է պնդել, որ իրավիճակը կայունացնելու համար կողմերը պետք է կատարեն նոյեմբերի 9-ի համաձայնագրի կետերը։ Նման հայտարարությունն այսօր հերթական անգամ արել է Ռուսաստանի փոխարտ գործնախարար Անդրեյ Ռուդենկոն։
Մենք ակնկալում ենք, որ այս ամենը կկարգավորվի նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարության շրջանակներում։
Խնդիրը թերևս այն է, որ Բաքուն մի կողմից Մոսկվան ու Երևանը մյուս կողմից տարբեր կերպ են հասկանում այս եռակողմ համաձայնագրի կետերը։ Ամեն դեպքում Մոսկվան Ադրբեջանին զորքերը հետ քաշելու աննախադեպ կոչից հետո այսօր Բաքվին և Երևանին խաղաղության պայմանագիր կնքելու կոչ է արել։ Ռուսաստանի Դաշնության խորհրդի խոսնակ Վալենտինա Մատվիենկոն այսօր հայտարարել է, թե Ռուսաստանը հույս ունի, որ Ղարաբաղի շուրջ իրավիճակը կավարտվի Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրով։ ԱՊՀ միջխորհրդարանական վեհաժողովի խորհրդի նիստում Մատվիենկոն ասել է.
Մենք մեծ հույս ունենք, որ այս իրավիճակը կավարտվի խաղաղության պայմանագրով։ Մենք անկեղծորեն ցանկանում ենք դա։
Իդեպ ռուս-ուկրաինական պատերազմի ֆոնին Ռոսկոմնադզորը արգելափակել էր մի շարք ադրբեջանական կայքեր։ Սրա հետ մեկտեղ, ինչպես ռուս փորձագետներն են գրում, այսօր Ռուսաստանն այնքան քիչ դաշնակիցներ ու գործընկերներ ունի, որ դժվար թե կտրուկ քայլերի գնա, նույնիսկ եթե այս կամ այն երկիր ոչ ուղղակի հակառուսական դիրքորոշում է դրսևորում, իսկ պաշտոնական Բաքուն, ինչպես և Անկարան, չէ զոհություն են դրսևորում, գոնե հրապարակավ։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Փորձագետները համոզված են, մինչև հակամարտող կողմերի միջև երկխոսություն չսկսի Ադրբեջանը, օգտագործելու է ցանկացած առիթ իր վերջնանպատակին հասնելու համար, իսկ նպատակը հստակ է Ղարաբաղի հանդեպ ամբողջական վերահսկողություն։ Նանե Սահակյանն է զրուցել Ղարաբաղյան խնդրին հետևող մասնագետների հետ։
2020 թվականի պատերազմը վերացրեց Ղարաբաղում հաստատված ստատուս քվոն։ Նորը դեռ չի ձևավորվել, և այս պայմաններում իրավիճակը կարող է թեժանալ ցանկացած հարմար պահի, ասում է միջազգային ճգնաժամային խմբի վելուցաբան Օլեսիա Վարդանյանը։
Լեռնային Ղարաբաղի մասին մտածելիս պետք չէ պատկերացնել այն Ղարաբաղը, որ կար 2020 թվականի պատերազմից առաջ։ Հիմա իրավիճակը բոլորովին այլ է։ Չկա կայուն ստատուս քվո, չկա հստակ սահմանագիծը, որը բավականին հեռու լինի բնակավայրերից։ Եթե չլիներ Ուկրաինայի ճգնաժամը, ապա նույն կերպ մեկ այլ ճգնաժամ կամ խնդիր կարող էր առաջ բերել, եթե ոչ լրիվ նույն, ապա շատ նման իրավիճակ։ Մենք չենք տեսել որևէ մտադրություն բանակցություններ սկսելու կամ պետ հաստատելու ուղղությամբ հասնելու նոր ստատուս քվոյի։ Այդ ստատուս քվոն դեռ չկա։
Արցախում իրադրությունը կտրուկ սրվեց անցյալ 5-7-ի, երբ ադրբեջանական զինուժը խախտեց շփման գիծը Փարուխ գյուղի ուղությամբ, զոհվեց պաշտպանության բանակի 3 զինծառայող։ Չնայած հայկական կողմի պահանջներին, Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության, ինչպես նաև Մինսկի խմբի համանախագահ մյուս երկրների հայտարարություններին հաղորդվում է, որ ադրբեջանական ուժերը մինչ օրս չեն հեռացել Փարուխի մոտակա բարձունքից։ Հարավային Կովկասի հարցերով ավակվելու Ծաբանի կարծիքով Ադրբեջանը չի էլ թաքցնում, որ իր նպատակն է վերահսկողության տակ առնել ողջ Ղարաբաղը։
Արդեն ամիսներ շարունակ Ադրբեջանի ղեկավարությունը բաց տեքստով հայտնել է, որ իրենց առաջնահերթությունն ամբողջական վերահսկողություն ունենալն է Ղարաբաղի այն հատվածի նկատմամբ, որտեղ հիմա հայեր են ապրում։ Երկարաժամկետ առումով սա է Ադրբեջանի նպատակը, որին նրանք գրեթե հասել են, ինչ ին նպաստել է այն ամենը, ինչ մինչ օրս տեղի է ունեցել։
Մինչ պաշտոնական Երևանն այս օրերին ամենաբարձր մակարդակով պահանջում է հետաքննել ռուս խաղապահների քայլերը, հակամարտությանը տարիների վեր հետևող փորձագետը փաստում է, չկա հստակ ձևակերպում, թե որն է խաղապահների գործառույթը Ղարաբաղում։ Նոյեմբերի 9-ի հայտարարության ստորագրումից մոտ 1.5 տարի անց մինչ օրս չկա մանդատ, որը կամրագրի ռուս խաղապահները ինչ պետք է անեն հրադադարի խախտման կամ այլ միջադեպերի դեպքում։ Հղումանելով ադրբեջանական կառավարության աղբյուրներին, միջազգային ճգնաժամային խումբն ավելի վաղ հաղորդել էր, Բաքուն պահանջում է, որ համաձայնությունը ձեռք բերվի իր և Մոսկվայի միջև, քանի որ սա դիտարկում է զուտ որպես իր ներքին խնդիր։
Երբ ռուսական կողմն առաջարկ ստացավ նման փաստաթուղթ ստորագրել միայն Բաքվի հետ առանց Երևանի մասնակցության, Մոսկվայում որոշեցին հետաձգել փաստաթղթի ստորագրումը, սպասելով ավելի հարմար պահի։
Քանի դեռ այդ մանդատը հստակ սահմանված չէ, կողմերի ակնկալիքները խաղապահներից խիստ տարբեր են լինելու, նկատում է Վարդանյանը։
Բաքուն ակնկալում է, որ խաղաղապահները պետք է զինաթափեն տեղական հայկական զորքերը։ Հայկական կողմում նկատում ենք հիասթափություն, որ ռուս խաղաղապահները չեն ստիպում ադրբեջանցիներին հեռանալ փարուխից ու մոտակա տարածքից։ Խնդիրն այն է, որ կողմերից ոչ ոք հստակ չգիտի, թե որն է խաղաղապահների հստակ առաքելությունը։ Հրադադարի մասին հայտարարությունում մենք ունենք ընդամենը 3 նախադասություն։
Հատման դեպքում ռուս խաղապահները անգամ չեն կարողանալու պաշտպանել խաղաղբնակչությանը, ասում է Վարդանյանը, հաշվի առնելով, որ նրանց թիվը Ղարաբաղում չի հասնում 2000-ի։
Որպես մարդ, որ աշխատել է խաղաղապահներ տեղակայած աշխարհի մի քանի կետերում, կարող եմ ասել, որ ռուս խաղաղապահներն իրենց թվականակով, ունեցած ինտեխնիկայով և նաև դիտարկելով նրանց գործողությունները մինչ օրս, կարող եմ ասել, խաղաղապահները չեն եկել բնակչությանը պաշտպանելու համար։ Նրանց թիվը շատ փոքր է, նրանք այնտեղ են միայն իրավիճակին հետևելու համար։
Հետագա էսկալացիայից խուսափելու միակ հնարավոր եղանակը ըստ Վելուզաբանի բանակցություններն են։ Նա նկատում է, հակամարտող կողմերի միջև 2020 թվականի պատերազմից հետո երկխոսություն չի եղել։ Քաղաքագետ Տիգրան Գրիգորյանն իր հերթին փաստում է, եթե շտապ լուծումներ չգտնվեն, Ղարաբաղում բնակչության թիվը կարող է պակասել։ Նրա խոսքով խաղապահների ներկայությունը տալիս է անվտանգության որոշակի երաշխիքներ, եթե ռուս խաղապահները չկարողանան ապահովել, դա մարդիկ կսկսեն հեռանալ։
Եվ այդ առումով կարծում եմ հայկական կողմը պետք է լուրջ երկխոսություն սկսի Ռուսաստանի հետ խաղապահ առաքելության գործունեության սկզբունքների վերաբերյալ։
Վերջին ամիսներին խրամորդում մարդկանց բարձրախոսով ահաբեկելու, ապա փարուխը գրավելու և քարագլխից չհեռանալու ադրբեջանի քայլերը ըստ Գրիգորյանի հետապնդում են և մարտավարական կարճաժամկետ և ռազմավարական երկարաժամկետ նպատակ։
Մարտավարական նպատակը, օրինակ, այդ բարձունքը վերահսկողության տակ վերցնելն է, որպեսզի եթե ապագայում ավելի լուրջ ինչ-որ բախում լինի, իրենք ավելի շահավետ դիրքեր ունենան։ Ռազմավարական նպատակը դա կարելի ասել Արցախի հայաթափում ն բնակչության այդ ահաբեկումը, որպեսզի ինքնական լքեն, բայց այն, որ կոնկրետ այս իրավիճակում ռուսական կողմը ունի իր պատասխանատվության աստիճանը, որի մասին արդեն խոսում է Հայաստանի ԱԳՆ-ի և վարչապետի մակարդակով, դա ակնհայտ է։
Արդյոք Միսկի խումբը, որին դիմել է Երևանը Բաքվի հետ խաղաղության համաձայնագիր ստորագրելու համար, կարող է ազդել այս պայթունավտանգ իրավիճակի վրա։ Քաղաքագետը կարծում է, որ Ռուսաստանից բացի մյուս երկու համանախագահների գործիքները միայն դիվանագիտական են։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ միջազգային գլխավոր թեմայի մասին, Անկարայի հետևողական ջանքերի շնորհիվ Թուրքիայում այսօր կայացավ ռուս-ուկրաինական բանակցությունների հերթական փուլը, որի ավարտին կողմերը մի շարք լավատեսական հայտարարություններով են հանդես եկել։ Խոսել ուրվա գծվող համաձայնագրի ստորագրման մասին Կրեմլի ներկայացուցիչն ասել է, որ Պուտին ու Զելենսկին կարող են հանդիպել խաղաղության համաձայնագրի նախաստորագրման ժամանակ։ Տաթևիկ Սարգսյանն էին մի բերել կողմերի հայտարարությունները։
Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի նախագահները կարող են հանդիպել խաղաղության համաձայնագրի նախաստորագրման ժամանակ, հայտարարել է ռուս-ուկրաինական բանակցություններում ռուսական պատվիրակության ղեկավար նախագահի օգնական Վլադիմիր Մեդինսկին։ Այսօր Ստամբուլում կայացած հերթական բանակցություններից հետո Մեդինսկին հայտնել է, որ Ռուսաստանը երկու քայլ է անում լարվածության թուլացման համար։ Նախ Մոսկվան առաջարկում է արագացնել երկու երկրների առաջնորդների հանդիպումը, ինչպես նաև էականորեն կրճատում է ռազմական ակտիվությունը Կիևի և Չերնիգովի ուղությամբ։
Այսօրվա բովանդակալից հանդիպումից հետո համաձայնեցրել ենք և առաջարկում ենք լուծում, որով նախագահների հանդիպումը հնարավոր է համաձայնագրի նախաստորագրման հետ մեկտեղ։ Եթե արագ աշխատանք կատարվի համաձայնագրի վրա և գտնենք անհրաժեշտ փոխզիջումները, խաղաղության կնքումը շատ ավելի կմոտենա։
Այսօր Դոլմաբահչեի նախագահական գրասենյակում Ռուսաստանի և Ուկրաինայի պատվիրակությունների շուրջ 4 ժամ տևած բանակցություններից հետո ուկրաինական պատվիրակության անդամ Ալեքսանդր Չալինը հայտարարել է, որ Կիևը համաձայն է պահպանել իր չեզոքությունն ու ոչ միջուկային կարգավիճակը անվտանգության երաշխիքներ ստանալու դեպքում։ Ուկրաինական պատվիրակության անդամ Դավիթ Արախամյան մինչդեռ պնդել է, թե Կիևը պահանջում է, որ այդ փաստաթուղթը լինի միջազգային և այն ստորագրեն ու վավերացնեն Ուկրաինայի անվտանգության բոլոր երաշխավորները։ Նրա խոսքով դրանք կարող են լինել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մշտական անդամները, ինչպես նաև մի շարք այլ պետություններ, այդ թվում Թուրքիան և Գերմանիան։ Այդ երաշխիքները, սակայն, չեն վերաբերելու Ղրիմին և Դոնբասին։ Կիևի պահանջներից է նաև, որ երաշխավոր երկրները ոչ միայն չխոչընդոտեն Ուկրաինայի անդամակցությանը Եվրամիությանը, այլև աջակցեն նրան այդ գործընթացը հնարավորինս արագ ավարտին հասցնելու հարցում։ Կարգավորման ուղված առաջարկների թվում նշվում է, Ռուսաստանը դեմ չէ Ուկրաինայի անդամակցությանը Եվրամիությանը, Ուկրաինան էլ իր հերթին հրաժարվում է զանգվածային ոչնչացման զինատեսակների արտադրությունից ու տեղակայումից, ինչպես նաև արգելում է օտարերկրյա ռազմաբազաների տեղակայումը սեփական տարածքում։ Նախատեսվում է նաև, որ Կիևը պետք է հրաժարվի վերադարձնել Ղրիմն ու Սևաստոպոլը ռազմական ճանապարհով։ Բանակցությունները հյուրընկալող Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն պատվիրակությունների հանդիպումից հետո հայտարարել է, որ մինչ օրս տեղի ունեցած քննարկումներից Ստամբուլյան բանակցությունները ամենաարդյունավետն են եղել։
Որոշ հարցերում փոխզիջման և համաձայնության ենք հասել։ Բանակցությունների սկզբից ի վեր ամենաեական առաջընթացը այսօր է գրանցվել։ Առավել բարդ խնդիրները ավելի բարձր մակարդակում կքննարկվեն։ Նախատեսվում է, որ հաջորդիվ երկու երկրների արտգործնախարարների հանդիպման ժամանակ այդ համաձայնությունները վերջնական տեսք կգան, այնուհետև օրակարգում կլինի երկու երկրների ղեկավարների հանդիպումը։
Her iki ülkenin cumhurbaşkanlarının bir araya gelmeleri gündemdedir.
Թուրքիայի արտաքին գերատեսչության հաղորդմամբ ռուս-ուկրաինական բանակցությունների հերթական փուլը այսպիսով ավարտվել է եւ վաղը հանդիպում չի լինելու, ինչպես նախապես էր հայտարարվել։ Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի միջև պատերազմի սկզբից ի վեր երկու երկրների պատվիրակություններն արդեն մի քանի հանդիպում ունեցել էին, որոնք կայացել էին Բելարուսում։ Շաբաթվա վերջին Թուրքիայի եւ Ռուսաստանի նախագահները հեռախոսազրույց էին ունեցել, պայմանավորվելով ռուս-ուկրաինական բանակցությունների հաջորդ փուլն անցկացնել Ստամբուլում։ Իդեպ այսօր Դոլմաբահչեում ռուս-ուկրաինական բանակցությունների բացմանը ներկա է եղել նաև ռուսաստանցի մեծահարուստ Ռոման Աբրամովիչը։ Այս մասին այսօր խոսել է Կիևի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը, պարզաբանելով, որ Աբրամովիչը ռուսական պատվիրակության պաշտոնական անդամ չի հանդիսանում, բայց նա Մոսկվայի և Կիևի միջև որպես միջնորդ է ներգրավված։ Նա նշել է, որ գործարարի մասնակցությանը երկու կողմն էլ հավանություն են տվել։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ուկրաինական պատերազմի հենց առաջին օրերին նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին կոչ արեց օտարերկրյա կամավորներին միանալ Ուկրաինայի զինված ուժերին միջազգային լեգիոնի կազմում ռուսների դեմ պայքարելու համար։ Արևմտյան մի շարք երկրների իշխանությունները, այդ թվում Մեծ Բրիտանիայում, Կանադայում, Գերմանիայում, չեն ողջունել այդ հրավերը, իրենց քաղաքացիներին հիշեցնելով արգելք սահմանող խորհրդրության մասին։ Այդուհանդերձ, ուկրաինական իշխանությունների տվյալներով մեկ ամսվա ընթացքում կամավորագրվելու հայտ է ներկայացրել մոտ 20,000 արտասահմանցի ավելի քան 5 տասնյակ երկրներից, ովքեր են այդ կամավորները, ինչու են որոշել թողնել իրենց բարեկեցիկ կյանքը և մեկնել ամենաարյունալի պատերազմներից մեկի կիզակետ, Վահե Օհանյանն է պատմում։
Получается рельеф такий, що бугор.
Մասնագիտությամբ շեֆ խոհարար Հավրուշը մեկն է այն հազարավոր ուկրաինացի կամավորներից, որ անցյալում է թողել իր աշխատանքն ու ընտանիքը և մեկնել սահմանագից։ Նա մարտական ընկերների հետ տեղակայվել է ռուսական զորախմբից մոտ 1 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող բլրի վրա։
Ես շեֆ խոհարար եմ։ Նախքան պատերազմը աշխատում էի Դնիպրոյի Զուստիչ ռեստորանում։ Սիրում եմ ոչ սովորական կերակուրներ պատրաստել։
Օրինակ ինչ՝ ձվածեղ։
Եթե սովորական ձվածեղը 1 դոլար արժեր, խոհարարի պատրաստած հատուկ ձվածեղը արժեր մոտ 3 դոլար, ես իմ սիրտն ու հոգին էի դնում դրա մեջ։
1 տարի առաջ Հավրուշը փոխարինեց խոհարարական դանակն ու համեմունքները զենքով և միացավ Դոնբասի հատուկ ջոկատայիններին։ Հիմա նա Կիևի մոտակայքումը։ Ի տարբերություն Դոնբասի, որտեղ շփման գիծը սահմանվել է տարիներ առաջ, Կիևի շրջակայքում ըստ ուկրաինական բանակի հստակ սահմանագից գոյություն չունի։ Այստեղ անընդհատ պետք է շարժման մեջ լինել։
Կալինիվկան գնդակոծում են գրադի արկերով, հրետանիով և ավելի ծանր զինատեսակներով, չգիտենք կոնկրետ ինչով, մեր կրակին շատ արագ են արձագանքում 40 վայրկյանում։
Մենք հիմա շատ բան ենք հասկանում, միշտ լսել էինք, որ հրետանին պատերազմի աստվածն է, բայց չգիտեինք, թե դա ինչ է նշանակում, այժմ հասկանում ենք, որ դա իսկապես այդպես է, հիմա երբ հրետանավորի ենք հանդիպում, ասում ենք շնորհակալություն։
Ուկրաինայի գլխավոր շտաբի փոխանցումը սա ամենավտանգավոր տարածքն է։ Ակնկալվում է, որ ռուսները հենց այստեղից են ուղիղ հարձակում գործելու Կիևի ուղությամբ։ Այս շտաբում են պաշտոնապես գրանցվում տարածքային պաշտպանության ուժերը։ Նրանք վերցնում են փաստաթղթերը նրանցից, ովքեր տևական ժամանակ վերահսկում են փողոցները։
Արդեն մի ամսից ավել կլինի, որ ծառայում եմ։ Հիմա ես պաշտոնապես զորակոչվում եմ, փաստաթղթերը պետք են, քանի որ երկրում հիմա ռազմական դրություն է։
Օլեքսեյը նույնպես միացել է տարածքային պաշտպանության ուժերին։
Ես մի տարի առաջ էի զորացրվել, բայց միացա հենց պատերազմը սկսվեց։
Ընդհատակում գործող այս շտաբում կամավորները նախապատրաստվում են, տարբեր այդ թվում առաջին բուժօգնություն ցուցաբերելու հմտություններ ձեռք բերում։ Ռազմական բուժքույր Նատալիան սովորեցնում է կամավորներին ինչպես ճիշտ վիրակապ դնել և կանգնեցնել արյունահոսությունը։ Ասում է, որ պետք է շատ արագ վիրակապել 40 վայրկյանում, հակառակ դեպքում կմահանաս արյան կորստից։
Մենք մեր այսօրվա դասընթացի վրա 2.5 ժամ կծախսենք, բայց իրականում մեզ 3 օր է պետք, ու ամեն դասի տևողությունը պետք է լինի առնվազն 8 ժամ։
Զինվորները կարծում են, որ դասընթացների համար դեռ բավականաչափ ժամանակում են։ Նրանք չգիտեն, թե ռուսները երբ կսկսեն հարձակումը։ Նրանք հետ են շպրտվել և առաջնագիծը հիմա սպասում է վերջնական հարձակմանը։
Թող գան, մենք սպասում ենք։
Վահե Օհանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հրադարանք Հայաստան բանակից միլիարդների թալանի մեղադրանքով ամիսներ առաջ կալանավորված պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Տոնոյանի գործով հերթական դատավարություններ այսօր։ Նրա պաշտպանական թիմը փորձում է գրավի դիմաց հասնել նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյայի ազատ արձակմանը, դատարանն առայժմ որոշում չունի այդ միջնորդության հարցով։ Մինչ այդ հիշեցնենք, Տոնոյանը պաշտպանության նախարարության ղեկավարի պաշտոնը ստանձնել էր հեղափոխական իշխանության օրոք, պատերազմից հետո պաշտոնանկեր արվել, ամիսներ անցել կոռուպցիոն մեղադրանքով հայտնվել մեղադրյալի աթոռին, իրեն առաջադրված ծանր մեղադրանքների մասին նա խոստացել է խոսել դռնված դատական նիստի ժամանակ։ Այսօրվա լսումներին Նաիրա Բուղադարյանն է հետևել։
Անպիտան հրթիռների գործով արդեն 3 ամիս շարունակվող քննության ընթացքում այսօր առաջին անգամ դատարան էր եկել նաև ամբաստանյալ գլխավոր շտաբի նախկին պետ Արտակ Դավթյանը։ Հարցերի սակայն նա հրաժարվեց պատասխանել։ Անցած ամիս զինվորական բարձր պաշտոնից հեռացված Դավթյանը մեղադրվում է պաշտոնական լիազորությունների չարաշահման համար։ Մինչ օրս Դավթյանը առաջադրված մեղադրանքին չի անդրադարձել, ասելով միայն, որ ընդհանում են իրավական գործընթացներ։ Շատ մանրամասներ հայտնի չդարձան նաև այսօրվա դատական նիստից, քննությունն անցնում է դռնփակ ռազմական գաղտնիք հրապարակելու պատճառաբանությամբ։ Գործով առանցքային մեղադրյալ, կես տարուց ավելի կալանքի տակ գտնվող պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Տոնոյանի փաստաբանը միայն ասաց, որ այսօր միջնորդություն են ներկայացրել նրան գրավի դիմաց ազատ արձակելու, Տոնոյանին պատկանող գույքն ու դրամական միջոցները կալանքից հանելու վերաբերյալ։
Փաստաբան Սերգեյ Հովանեսյան.
Դատարանի կողմից որպես կալանքի հիմնավորում դրվել են այն հանգամանքը, որ ազատության մեջ գտնվելը դեպքում կարող է ապօրինի ազդեցություն ունենալ գործողման ցող անձանց վրա, եւ որպես նոր հանգամանք մեր կողմից հիշատակվել էր այն հանգամանքը, որ վերակնիչ դատարանում Դավիթ Գալստյանի պաշտպանները ներկայացրել էին համաձայնագիր, համաձայն որի ըստեյության սույն քրեական գործով ենթադրյալ հանցագործության պատճառած վնասը ապահովել երաշխավորվել է, եւ այս հանգամանքը հայկանորեն նվազեցնում է այն մտավախությունը, որ ազատության մեջ գտնվելու պայմանը ներում կարող է որևէ կերպ խոչընդոտել պարոն Տոնոյանը, եւ այդ հանգամանքը հաշվի առնելով, այս էականորեն նվազած լինելու հանգամանքը հաշվի առնելով, գտել ենք, որ ալխափահամ միջոցը մասնավորապես գրավի իզորի է ապահովելու պատճաճ վարկանից, եթե ընդունենք, որ այդ խոչընդոտելու ռիսկը եղել է։
Տոնոյանից բացի այս գործով կալանքի տակ են նաեւ գլխավոր շտաբի պետի նախկին տեղակալ Ստեփան Գալստյանը, զինված ուժերի ռազմական ավիացիայի նախկին պետ Ավետիկ Մուրադյանը։ Շաբաթներ առաջ, սակայն, գրավի դիմաց ազատ արձակվեց նույն գործով մեղադրյալ Զենքի մատակ Կարար Դավիթ Գալստյանը։ Պատրոն Դավոմականունով հայտնի գործարարը կալանքից ազատ արձակվեց 50 միլիոն դրամ գրավի դիմաց, երբ վերականգնեց պատճառված վնասը ավելի քան 2 միլիարդ 700 միլիոն դրամը։ Ըստ քրեական գործի 2018 թվականին բանակի համար ձեռք են բերվել ավելի քան 4200 հրթիռներ, որոնք կապիտան են եղել, եւ մեղադրյալները պետությունից առանձնապես խոշոր չափերի շուրջ 4.6 միլիոն դոլար են յուրացրել։ Գործով անցնող մեղադրյալները, սակայն, առաջադրված մեղադրանքը չեն ընդունում եւ պնդում են, թե հրթիռներն անգամ քննություն չեն անցել, չեն կրակվել։ Այսօրվա նիստի ավարտին հաղորդվեց, որ հաջորդ դատական նիստի ընթացքում դատարանը կշարունակի լսել Տոնոյանին ազատ արձակելու կողմերի տեսակետները, ինչից հետո կգնա խորհրդակցական սենյակ որոշում կայացնելու։ Հաջորդ դատական նիստը մայիսի 2-ին է։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այն պնդումը, թե Հայաստանը մուտք է գործել ժողովրդավարական երկրների բարձրագույն լիգա, միջազգային իրավապաշտպան կառույցները չեն հաստատում։ Հայաստանում խոսքի ազատությունը շարունակում է սահմանափակված մնալ։ Amnesty International-ի տարեկան զեկույցն է վկայում այդ մասին։ Հեղինակավոր կազմակերպությունը բազմաթիվ խնդիրներ է մատնանշում, փաստում, որ Փաշինյանի վարչակազմը անդիմախոսներին քրեական հետապնդման է ենթարկել, հորինված մեղադրանքներով ձախողել հասարակական կազմակերպությունների, լրատվամիջոցների դեմ հարձակումների ու սպառնալիքների հետաքննությունը։ Մյուս մանրամասները Սարգիս Սարյունյանը կներկայացնի։
Միջազգային իրավապաշտպան Amnesty International կազմակերպությունը փաստում է, ոչ Հայաստանը, ոչ Ադրբեջանը որևէ առաջընթաց չեն գրանցել 44-օրյայի ժամանակ տեղի ունեցած պատերազմական հանցագործություններն ու միջազգային հումանիտար իրավունքի այլ խախտումները հետաքննելու ուղղությամբ։ Կազմակերպության այսօր հրապարակած տարեկան զեկույցը պնդում է, թե վերջին պատերազմից հետո Ադրբեջանի վերահսկողության ներքո անցած տարածքներում ավելի քան 100 մարդ է սպանվել հայկական կողմի տեղադրած ականների պատճառով։ Միաժամանակ զեկույցը մեջբերում է Եվրոպական խորհրդի նախագահի խոսքերը, թե Երևանը Բաքվին է փոխանցել ականապատ դաշտերի բոլոր քարտեզները, թեև Ադրբեջանը վիճարկում է դրանց ճշգրտությունը։ Զեկույցը քննադատում է նաև Բաքվի իշխանություններին, արձանագրելով, որ անցած տարեվերջի դրությամբ Ադրբեջանում պահվում էին հայաստանցի ավելի քան 60 գերիներ։ Հիշատակվում է Եվրոպայի խորհրդի ամիսներ առաջ հնչեցրած մտահոգությունը, թե հայաստանցի գերիները շարունակում են պահվել անմարդկային պայմաններում, նրանց նկատմամբ իրականացվում է անարդար արակ դատավարություն։ Միաժամանակ նշվում է, որ հայաստանցի շուրջ 30 գերիների ճակատագիրը մինչ օրս անհայտ է, և կան ենթադրություններ, թե նրանք կարող են սպանված լինել։ Հեղինակավոր կազմակերպությունը անդրադառնում է պատերազմի հետևանքով տեղահանված անձանց, փաստելով, որ թեժ մարտերից հետո փախստականներից շատերը վերադարձել են Ստեփանակերտ ու հայկական կողմի վերահսկողության տակ գտնվող տարածքներ։ Amnesty International-ը միաժամանակ նշում է, շուրջ 36,000 մարդ շարունակում է տեղահանված մնալ, նրանց գերակշռող մասը թողել է իր տները տարածքներում, որոնք այժմ գտնվում են Ադրբեջանի վերահսկողության ներքո։ Միջազգային կազմակերպությունը անդրադարձել է նաև ներհայաստանյան իրավիճակին, պնդելով, որ խոսքի ազատությունը շարունակում է անարդար կերպով սահմանափակված մնալ իշխանությունների ջանքերով։ Կառավարությունը նախաձեռնել է օրենսդրական մի քանի փոփոխություններ, որոնք սահմանափակում են անկախ մամուլն ու այլ քննադատական խոսքը։ 2021-ի մարտին ազգային ժողովը բարձրացրեց վիրավորանքի ու զրպարտության համար նախատեսված տուգանքի վերին շեմը, հասցնելով 6 միլիոն դրամի, մոտ 12,000 ԱՄՆ դոլար։ Օգոստոսին օրենսդրական փոփոխությունների մեկ այլ փաթեթ քրեականացրեց հանրային դեմքերին վիրավորանք հասցնելը, վիրավորանքի կրկնության դեպքում հնարավոր դարձնելով մինչև 3 ամիս ազատազրկումը, արձանագրել է Amnesty International-ի այս տարվա զեկույցը։ Միջազգային կազմակերպությունը փաստել է, որ շարունակվում է քրեական հետապնդումը Եզդի իրավապաշտպան Սաշիկ Սուլթանյանի նկատմամբ։ Շինցու որակելով նրա դեմ հարուցված գործը, Amnesty-ն նշում է, նա կարող է 3-ից 6 տարվա ազատազրկման դատապարտվել Եզդի փոքրամասնության հանդեպ իշխանությունների քաղաքականությունը քննադատելու համար։ Միջազգային հեղինակավոր կազմակերպությունը պնդում է, թե Հայաստանի գլխավոր դատախազությունն ու իրավապահ այլ մարմիններ ձախողել են արդյունավետ հետաքննություն անցկացնել 2020-ի պատերազմից հետո մի շարք ՀԿ-ների ու լրատվամիջոցների դեմ տեղի ունեցած հարձակումների կապակցությամբ։ Այս շարքում նշվում են սպառնալիքներն ու հարձակումները Ազատ Եվրոպա ազատություն ռադիոկայանի և բաց հասարակության հիմնադրամների գրասենյակների դեմ։ Զեկույցը փաստում է, որ անցած տարվա ընթացքում բողոքի ակցիաներն ու հանրահավաքները ընդհանուր առմամբ թույլատրված են եղել, հիշեցնելով, որ 2021-ի հունվարին կառավարությունը չեղարկեց COVID-ով ու անվտանգության նկատառումներով պայմանավորված հավաքների սահմանափակումները։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր հաջորդ ռեպորտաժը պատմում է Արցախի Խրամորդ գյուղի 21-ամյա բնակչու մասին։ Սաթենիկը ծննդաբերել է նույն օրերին, երբ տանն արդեն անվտանգ չէր։ Նորածնի համար նախատեսված սենյակը թողել է ռուս խաղապահներին, լքել գյուղն ու տունը, բազմանդամ ընտանիքի հետ տեղավորվել Ստեփանակերտի մի փոքր սենյակում։ Ասկերանի շրջանի խրամորդը, հիշեցնենք, շաբաթներ շարունակ ադրբեջանցիների թիրախում էր, կրակում էին նաև ականանետերից։ Հարտակ Խուլյանն է պատմում։
Թե էինք խմում ու սկսեցին կրակել խոշոր տրամաչափի զենքերով, շատ էի վախեցել, ամբողջ մարմնով դողում էի, ամուսինս տարավ ինձ Ստեփանակերտ, բերեց էստեղ ու շատ վատ հոգեվիճակով սպասում է երեխայիս ծնունդին, ընդամենը մի քանի օր էր մնում, որ երեխան ծնվեր։
Խրամորցի 21-ամյա Սաթենիկը օրեր առաջ է առաջնեկին ունեցել, նույն այն ընթացքում, երբ խրամորթում արդեն ապահով չէր, ստիպված էր Ստեփանակերտ տեղափոխվել, նախ վտանգի պատճառով։ Բացի այդ, տունը, ուր ամուսնու հետ էին ապրում, տվել են ռուս խաղապահներին, որոնք վերջին սրացումներից հետո խրամորթում նոր հենակետ են ավելացրել։
Ռուս խաղապահները հիմա գտնվում են մեր տանը, մեր տան պայմանները շատ լավն էին։ Ես բայց չեմ բողոքում, քանի որ դա արդարացված է, եթե նրանք գտնում են մեր տան, ուրեմն ապահով են, չէ՞, ժողովուրդը։ Ես առանց մի վարկյան մտածելու ասեցի թող գան, բայց ռուս խաղապահների գալուց հետո էլ ադրբեջանցիները չէին նայում, սկսեցին կրակել ու սկսվեց այս կարճաժամկետ, բայց անորոշ պատերազմը։
Ստեփանակերտում մեծ ընտանիքը մի փոքր սենյակում է տեղավորվել։ Սաթենիկը հիմա ապրում է մոր, պապու, Բաքվից արդեն մեկ անգամ փախստական դարձած կեսրոջ ու ամուսնու քրոջ հետ, վարձով, մի քանի քառակուսի մետր տարածքում։ Հյուրասենյակը և ննջասենյակ է, և խոհանոց, բայց անգամ այդ սենյակը դժվարությամբ են գտել։
Խոհանոց, բանիկ, միասին, չգիտեմ ինչա, մեր հարմարավետ տունը թողած ադրբեջանցիների պատճառով ակել ենք ստեղ։ Արցախում հիմա շատ դժվար է վարձով տուն գտնելը, քանի որ տեղահանվածները, Հադրութից փախստականները բոլորը ստեղ են, մի սենյակում 7 հոգով մնում են, այստեղ հլը լավ է։
Խրամորդում մնացած ամենահարազատ մարդուց է փորձում ամեն օր ճշտել, թե ինչ իրավիճակ է հարազատ գյուղում։ Հայրը չի ցանկանում անանգ ստացնել իրեն։
Բայց ինքը ոչ մի բան չի ասում, զանգում ես, ասում է, սա լավ է,
նաև ամուսնու մասին է մտահոգ, պայմանագրային զինծառայող է։ Այս ընթացքում իրենց առաջնեկին, մի քանի օրական Արմենին, շատ կարճ ժամանակով է հասցրել տեսնել։
Ամուսինս հիմա դիրքերում է ու երեխային ընդամենը երկու անգամ է տեսել։ Երեխաս 10 օրականը ու իմ համար այնքան դժվար է, կապերը ճիշտ եմ քիթվատ, բայց հա նոր խոսեց, ասեց լավ եմ, երեխուն լավ պահի։ Ինքը նորմալ չտեսավ երեխուն մեկ երկու անգամ։
Արցախ Ադրբեջանի զինուժի ներխուժումից հետո Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանի ավելի քան 400 բնակիչ է տուժել, նրանց մի մասը կանայք, երեխաներ ու ծերեր ավելի ապահով բնակավայրեր են տեղափոխվել։
Կանք ստեղ ու սպասում ենք լավ նորությունների ու Աստված տա, որ խաղաղություն լինի, ու միակ երազանքը դա է, խաղաղություն լինի ու Արցախի մնացած փոքրիկները ապրեն խաղ երկնքի տակ։
Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Արցախ, Ստեփանակերտ։
Ինչ սպասել Արցախում, ինչպես դիմակայել ադրբեջանական սպառնալիքին, որքանով է ռուսական կողմը սկզբունքային Ղարաբաղում խաղաղություն ապահովելու արցախցիներին ադրբեջանական զինուժից պաշտպանելու հարցում։ Այս հարցերի շուրջ Կարլեն Ասլանյանն ազրուցել է քաղաքագետ Արեկ Քոչինյանի հետ, լսենք այդ զրույցից մեկ հատված։
Նախորդային անվտանգության խորհրդը հայտարարեց, որ Ադրբեջանը հող է նախապատրաստում Լեռնային Ղարաբաղի ուղղությամբ հարձակում սկսելու համար։ Կարծում եք խոսքը լայնամասշտաբ ռազմական գործողության մասին է, պատերազմի այդ բառը ասենք։
Նման սցենար բացառել իրականում չի կարելի։ Ընդհանրապես, որն է այս պայդրությամբ Արցախի անվտանգության երաշխիքների հիմքը, այսպես ասենք, դա ռուսական խաղաղարար կոնտինգենտի ներկայությունն է։ Սա թերևս նման է ամրոցը ավազի վրա կառուցելուն, որովհետև դու չես կարող երաշխավորել որևէ կոնտինգենտի հիման վրա անվտանգությունը, քանի դեռ այդ կոնտինգենտը քեզ ենթակա չէ։ Իսկ դու չես կարող քո անվտանգությունը վստահել մի ուժի, որը քեզ ենթակա չէ, դա աբսուրդ է։
Բայց գերտերությունը ուժեղ
է։ Գերտերությունը ուժեղ է եւ այլն, բայց այդ գերտերությունը ուժեղ է եւ այլն, եւ ինքը կա երկու սցենար, հա, կամ կարող է այստեղ վերաբերյալ քեֆորին այլևս պետք չէ Արցախում հայկական ներկայությունը եւ նա պատրաստ է Արցախը զոհել հարունավերի կարեւոր իր համար հաշպակների, կամ Ռուսաստանը կարող է ուղղակի այլևս ունակ չլինել տանելու այդ դերը։ Թե սածից որը կլինի, իրականում միական չի։ Իրականում միական այն է, որ քանի դեռ Հայաստանը ի վիճակի չէ ապահովելու Արցախի անվտանգությունը, Արցախի անվտանգությունը օդում կախված հարց է։
Հետևաբար ինչ անել։
Պետք է սցենարներ մշակենք։ Սկսված ամենալավ սցենարից, որ մենք այի ունենք ալ խաղարար, ուրեմն կոնտինգենտ են կարողանում մնստեղ բերել, դա կարող է Մինսկի խմբի համանախագահության համատեղ կոնտինգենտը, դա կարող է ներ որևէ այլ, ինչ որ նեյտրալ երկրների կոնտինգենտներ, ինչպես ամերիկյան համանախագահողների, որը իրականում 90-ականների թարմացված մի փաթեթի առաջարկություն է։ Սա ամենալավ սցենարն է։ Իսկ ամենավատ սցենարը, որի մասին ընդհանրապես, այսպես կարծես, տաբու է խոսելը, այնպես կարծում դրա մասին նույնպես պետք է խոսվի, դա մտքում ունենալն է եւ պլանավորելն է ու նախապատրաստվելն է նաեւ Արցախի բնակչության ու մշակութային արժեքների էվակուացիայի։ Սա ամենավատ սցենարն է, ես նորից եմ ուզում կրկնել, Աստված տա, որ բանը սրան չհասնի, բայց գիտեք, պետությունը չես կարող կառավարել Աստված տա սկզբունքով, պետությունը կառավարում են ամենավատ սցենարին նախապատրաստվելով, հույս ունենալով իհարկե, որ կլինի լավ սցենարը, բայց ամենավատ սցենարին նախապատրաստվելով։
Որը դուք չեք բացառում։
Որը ես չեմ բացառում, եւ որպեսզի մենք չհայտնվենք այնպիսի իրավիճակում, ինչպեսինում հայտնվեցին Քարվաճառում, երբ ռազմիդաշտում ու դիվինագիտական դաշտում պարտված պետությունը չկարողացավ էվակուացնել անգամ սեփական բնակչությանը, գիտեք, քաղաքակիրթ եւ արժանապատվությանը հարիր ոչով, ուղղակի շատ ավելի մասշտաբային դրվածքով, հա, որպեսզի մենք նմանատիպ իրավիճակում չհայտնվենք, մենք գոնե պետք է սկսենք այս հավանից այդ սցենարները նույնպես մշակել եւ այդ ուղությամբ նույնպես աշխատել։ Հակառակ դեպքում, եթե այդ արհավիրքին մենք հասնենք, Հայաստանի իշխանությունները նույնքան պատասխանատու կլինեն այդ մարդկանց առջև, չկան որ մեր հակառակորդները կամ այդ իրավիճակի կազմակերպիչները։
Հիմա այն ձեր ասած լավատեսական սցենարի մասին, ինչպես է գնահատում Հայաստանի նախաձեռնությունը խաղաղության պայմանագրի շուրջ բանակցություններ սկսել, գիտեք, Ադրբեջանն ասում է այո, բայց հիմքում պիտի մեր 5 կետերը լինեն։
Ինչպես վարչապետն է ասել կառավարության նիստի ժամանակ, այդ 5 կետերը ընդհանրապես Հայաստանի համար սկզբունքորեն ընդունելի կետեր են։ Այլ բան, որ դրանք ամբողջ պատկերը չեն արտացոլում, եւ ես կարծում եմ, որ ամբողջ պատկերը արտացոլելու Հայաստանի միակ հնարավորությունը հենց Մինսկի խմբին դիմելն է եւ հենց Մինսկի խմբի համանախագահության ներգրավումն է, որովհետեւ եկեք ռեալիստ լինենք, Հայաստանը սեփական ուժերով Արցախի ինքնորոշման հարցը առաջ բրթելու ռեսուրս այս բանակցություններում այլևս չունի։ Եվ այդ հարցում մեզ կարող է փրկողակի դեր խաղալ հենց Միսկի խմբի համանախագահությունը, բայց այստեղ խնդիրներ կան։ Այն ծայրաստիճան լարված մտնորդը, որը որ կա արևմուտք Ռուսաստան հարաբերություններում, հակադիր է Մինսկի խմբի համանախագահության մեխին։ Դա արևմուտք Ռուսաստան աշխատանքն է համատեղ։
Միամտություն չէ այդ 5 կետերի հետևում չտեսնել, որ Արցախը մեզ նոր միայն խաղաղության պայմանագիր, երբ ասում են ճանաչեք մեր տարածքային ամբողջականությունը։
Ինչպես ասի, դա չեզոքացնելու միակ տարբերակը հենց Մինսկի խմբի համանախագահության մասնակցությունն այդ բանակցություններին։ Եթե Մինսկի խմբի համանախագահության մասնակցությունը հասնել չի լինում, ապա ինքնաբերաբար միջնորդ են դառնում Ռուսաստանը եւ Թուրքիան։ Սա նույնպես պետք է արձանագրել, որ միջնորդ այսպես թե այնպես լինելու է, հա։ Եթե չի լինում Մինսկի խմբի համանախագահությունը, միջնորդ լինելու են Ռուսաստանը եւ Թուրքիան, եւ այդ պարագայում պետք է նաեւ հետեւյալ միտքը բարձրաձայնել, որ Հայաստանը, եթե այդ ձևաչափում փորձի պահպանել այնինչ այլևս պահպանել հնարավոր չի լինի, կկործանի նաեւ այնինչ դեռևս պահպանել հնարավոր է, դա սեփական պետականությունն է։
Գյուղի Չասկովին այս գործը ի վիճակի է ուճրականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կասկածի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Ձեզ ենքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով, յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթօրը։
Հորդման ավարտին էր ծանոթացեք առաջիկա օրերի երաշտական գլխավոր լուրերի իրադարձություններին, Գայանե Դանիելյանը կներկայացնի։
Մարտի վերջին օրերին մայրաքաղաքային համերգասրահները ուշագրավ համերգային ծրագրերը նախապատրաստել մեր երաժշտասերների համար։ Այսօր երեկո այն Կոմիտասի անվան կամերային երաժշտական տանը Հայաստանի պետական կամերային նվագախումբը հանդես կգա բացառիկ համերգով, որի ընթացքում կհնչեն մեծանուն կոմպոզիտորներ Անտոնիո Վիվալդիի և Աստոր Պիացոլայի Գրեթե համանուն, բայց իհարկե չափազանց տարբեր ստեղծագործությունները, Տարվա եղանակները և Բուենոս Այրեսի Տարվա եղանակները։ Համերգը կղեկավարի Հարություն Արզումանյանը։ Համերգի ընթացքում որպես մենակատարներ հանդես կգան ջութակահար Ֆելիքս Հարությունյանը, ավստրիաց, և երգեհոնահար Թերեզա Ոսկանյանը։ Պիացոլան այս ստեղծագործությունը գրել է 1965-70-ական թվականներին տանգոյի ռիթմիկ մեղեդիների միջոցով, ներկայացնելով Բուենոս Այրեսի կյանքը, իսկ Վիվալդի Տարվա եղանակները ծնունդ է առել ճիշտ 300 տարի առաջ և մինչև օրս երաժշտասեր հանրության կողմից ամենասիրված ստեղծագործություններից մեկն է։ Դասական երաժշտության մեկ այլ ուշագրավ համերգ այսօր երեկոյան տեղի կունենա Արնո Բաբաջանյան համերգասրահում, որտեղ հանդես կգա ջութակահար Քրիստինե Չրչյանը, դաշնակահար Ալեքսանդր Յակովլևը և կլարնետահար Արսեն Զաքարյանը։ Համերգային ծրագիրն ընդգրկում է Բրամսի, Չայկովսկու, Արամ Խաչատրյանի և այլ անվանի կոմպոզիտորների ստեղծագործություններ, որոնց մշակումները դաշնամուրի, ջութակի և կլարնետի համար իրականացրել է Աշոտ Ջենթերեջյանը։ Իսկ մարտի 31-ին Արամ Խաչատրյան համերգասրահում Հայաստանի պետական ազգային ակադեմիական երգչախմբի և Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի կատարմամբ կհնչի ամենահայտնի երաժշտական ստեղծագործություններից մեկը՝ Ռոսինիի Ստաբատ Մատերը, կանգնածեր սգավոր մայրը։ Լատիներեն լեզվով գրված հոգևոր այս ստեղծագործությունը պատմում է խաչված որդու առջև սգացող աստվածամոր գերագույն ապրումների մասին։ Համերգի մենակատարներն են Հայաստանի ազգային ակադեմիական երգչախմբի երգիչներ Սոֆիա Սայադյանը, սոպրանո Քրիստինե Սահակյանը, մեցո սոպրանո Միքայել Գրիգորյանը տենոր և Պողոս Բիազբեկյանը բաս։ Ինչպես շեշտում է ակադեմիական երգչախմբի տնօրեն Դավիթ Թերզյանը,
մայստրան որոշեց, որ ասեց շատ ակտուալ է այս օրերին մի հատ այդպես համերգ անենք, ավելի ճիշտ է մի քիչ ավելի հոգևոր համերգ ստացվում, և իհարկե այդ ստեղծագործությունը որ ավարտում է վերջում որ հաղթանակի ձգտումով ավարտվում։
Հայաստանի ազգային ակադեմիական երգչախումբը Հայաստանի ազգային հերոս մայստրո Հովհաննես Չեքիջյանի ղեկավարությամբ այս տարի նշում է հիմնադրման 85-ամյա հոբելյանը, և այս կապակցությամբ մի շարք համերգներ են սպասվում առաջիկայում, այդ թվում և Գյումրիում։
Այս տարի մեր երգչախմբի 85-ամյակն է, այո։ շատ անելիք կան, ես կարծում եմ շատ բարեղ կերպով կհասկացնենք։
Պաստորը համերգային խիտ գրաֆիկ ունեք, արդյոք դա ծանր չէ 93-ամյա մաեստրոյի համար։
Ուրեմն ես ձեզ հետաքրքիր բան ասեմ, մենք ունեցանք կիրակի օրը փորձ ֆիլհարմոնիկի հետ և մեր երգչախումբը սոլիստներով ստենց Սամբատ Մատրի փորձներ։ Ինչ երաժիշտերից մոտեցան ֆիլհարմոնիկի, ասացին, այն մարդը ասում է, այս մարդը ոչ քան 4 ժամուց է փորձանում։ Ավելին ասեմ, եթե թողնեին, եւս 4 ժամ փորձը կաներ։ Փառք ասու, աչքով չենք տալիս, թութութու։ Մայստրոն շատ լավ, այս ռուսները լավ բառն են ասում, այն ֆորմայի մեջ է։ Լավ մարզավիճակում է։ Եվս ուրեմն Ռադիկի համերգում, եթե Աստված հաջողի կլինի ապրիլի 16-ին, ապրիլի 24-ին մոցոպրեքսի եմ կա։ Եվ բացի այդ մոցոպրեքսը, Արամ Խաչատրյան համերգացրամ 3-րդ պետք է լինի ապրիլի 24-ին։ Մենք առավոտյան ոնց որ ինչպես ամեն տարի քաղաքապետարանի կողմից կազմակերպվում է, մենք ելույթ ենք ունենում նաև հուշահամալիրում առավոտյան։ Եվ մայիսի 8-ին 7 վերգերգեղեցում կլինի Գյումրի, Միքայել Սրբազանի հետ արդեն պայմանավորվել ենք հոգևոր ծրագրով։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Հարգելի ընկերներ, այսօր այսքանն ենք նախատեսել, ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսալյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս եւ մաղթում հաճելի երեկո։